Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. Міністэрства інфармацыі з пятай спробы перарэгістравала часопіс «Архэ». Гутарка з рэдактарам Валерам Булгакавым, які нядаўна вярнуўся ў Беларусь. Рост заробкаў пабіў рэкорд у красавіку. Ці заўважылі гэта людзі? Мы пагаворым пра тое, хто з заходніх еўрапейцаў шукае працы на ўсходзе. Вы можаце далучыцца да абмеркавання гэтых тэмаў. Тэлефон у студыю 651-4204.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Рэдакцыя часопіса «Архэ» атрымала ад Міністэрства інфармацыі дакументы аб перарэгістрацыі. Пасведчанне аб рэгістрацыі падпісана міністрам Алегам Праляскоўскім. З дакумента вынікае, што часопіс перарэгістраваны 22 траўня. Пару тыдняў перад тым на радзіму вярнуўся і галоўны рэдактар Валер Булгакаў. З ім мы гутарылі гадзіну таму. Валер, мы вас віншуем. Ці не з'яўляецца вось гэтая рэгістрацыя ці перарэгістрацыя з пятай спробы свайго роду рэкордам для Беларусі?
Ну, мне цяжка сказаць, калі не рэкорд, то блізка да таго.
А чаму ў вашай першай рэакцыі вось вы назвалі гэта рашэнне з прысмакам горычы?
Ну, мы да канца не разумеем тое поле магчымасці, якое перад намі зараз ёсць. Гэта значыць, з аднаго боку, з пятага разу нам далі дазвол на працяг дзейнасці, з другога боку, невядомая рэакцыя беларускіх друкароў. А сама рэдакцыя, знаеце, не ў стане працягваць сваю дзейнасць. Таму тут ёсць вельмі драматычны падтэкст, што 28 чэрвеня 2013 году выгасае тэрмін календарнага году, за які мы мусім выдаць хаця б адну публікацыю. Іначе мы проста сваё пасведчанне, толькі што падпісанае міністрам Праляскоўскім, згубім ужо назаўсёды, згодна з правіламі беларускай медыйнай прасторы.
Валер, а праблема ў змесце ці праблема толькі ў тым, каб знайсці друкарню?
Ну, цяпер праблема, каб сапраўды адшукаць такога друкара, які будзе з намі працаваць на доўгатэрміновай аснове. Гэта, так сказаць, максімальнае жаданне, мінімальнае, які хаця б тут дапаможа нам надрукаваць адзін ці два нумары. Бо сталася так, што аднаўленне выхаду будзе азначаць пэўную ломку на агул регулярности часопіса. Это значит, апошні нумар, який побачив свет, он побачив свет летом минулого года. Это был нумар 6. И он з'явився 28 червня. По ідеї, ми мусили видати ще нумар 7, 8, 9, 10, одним словом, закрити минулий год і подвести до теперішнього. Але буде так, що наступний нумар, свіжий, коли він заправди вийде з друку, буде нумаром 1 за 2013 год. У нас, згодна з положеннями беларускага законодавства про друк, перескоче сама, як би, нумерація часопису. Ось. Ну, але це, як би, другісний технічний момент. Самий головний, як би, зараз опасіння, зв'язане з тим, каб знайти добрую друкарню, яка з нами згодиться працювати. І, безумовно, так бы мовити, тематика змісту тут не виходить у розлік, бо наші номери, які ми першими часами робили, вони аполітичні. Там фактично немає ніяких кореляцій з теперішньою політикою. Може, затое, каб пойти на зустріч нашим владам, ми самі выключили з нашого класифікатора тематичного, який зміщено посвідченням реєстрації, такою кваліфікацією, як масове політичне видання. Це значить,
само слово політичне там зникло, так?
Так, ми самі обмежували собі поле для маневру.
Валер, ну, ось ваше аднаўленне відбулося після вельмі масових падрабязных праверак. Вас самога абвінавачвалі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Што знайшлі незаконнага? Што вам пагражала?
Ну, на жаль, гэта вельмі грозная кара. Гэта артыкул 243 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Тэрмін пакарання 3 до 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. І тут быў надзвычай прыкры, абсталаба трагічны прэцэдэнт Алеся Беляцка, які таксама быў праверены па гэтым артыкуле. І абвінавачанне, якому було виставлено згодно з матеріалами, які були здобуті під час попереднього слідства.
Ну, ось це паралель, як ми здогадуємося, ця паралель примусила вас на некий час від'їхати за межу. Чи розглядали ви можливість там застатися і видавати часопіс за межою?
Ну, застатися можливість розглядав, але видавати часопіс за межою не розглядав, бо це не має ніякого сенсу. Розумієте, був теперішній вік, теперішня епоха, це епоха, коли паперові видання, особливо толсті часописи, і так виглядають досить архаїчно. Питання у тим, що теперішня аудиторія, вона читає новини, читає тексти на комп'ютерах, лептопах, телефонах, ніяких інших мобільних приладах. І толстий академічний часопис, якби, коли і може мати сенс на білоруській мові, то турки посеред той країни, так сказати, на титульній мові, якої він видається. Тобто видавати часопис «Паза межами» у 2013-му, там, в якому році, на мій погляд, зарекало б його на повну втрату контакту з читачами з аудиторії. Часи паризької культури, якої редагував славутий польський культурний діяч Єжи Гідройт, на жаль, незворотно минули.
Ну, відавочно, ось такі фактори вас примусили вернутися, але що кінчатково вас покликало на родину?
Ну, перше, це заїчна річ. Це значить, я відбив після пропагандистських роликів по білоруським телебаченню, які були випущені у світ у кінці космічного кримінального року, і один з яких мав назву, як «Книжна справа переросла у кримінальну». А прибыл после официального отказа, подписанного одним из высокопоставленных чиновников Департамента по финансовым расследованиям, где было черным по белому написано, что так, я был проверен по артикуле 243. Проверка дочинения моей особы велась згодно с артикулом 243 Криминального кодекса Республики Беларусь, а возбуждение криминальной справы было отмовлено. Видите, тут был выбор, чи довірати білоруській державі, чи не довірати. Я, так сказати, проявив довіру, поки цей розлік оправдується.
З нами на сувязі був редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Нагадаю, что год 24 травня у многих славянских краинах урочисто означают и славят створальников славянской письменности Кирилла и Метода. И сёлета как раз этот день супал с поведомлением про то, что Министерство информации Беларуси с пятой спробы перерегистровало часопис «Архе». Поводля Валера Булгакова для ближайшего номера подрихтованные материалы, присвеченные истории Другой Сусветной войны. Зараз группа «Джей Морс», песня «Не сдавайся». Музыка и слова Владимира Пугача.
Худший ты снов в холодных скронях, все нельзя запомнить. Тебе затояны без мэты, века в сусвету. Yeah.
Група Джей Морс на хвалях Радіо Свобода. І зараз хтось із наших слухачів дотелефонувався до нас у студію. Добрий день. Ви у ефірі.
Добрий день.
На яку тему ви хотіли б виказатися?
Я хочу вам сказати так. То коли звучала колись Тропанова об'єднатися усім опозиційним політикам вокруг проблеми у куропатах, как огульными намаганиями домахчися сносу радебного бульбасхола, все дружно молчали. Бо добре разумели, что эта справа вельми неблагодатная и долготерминовая. И вот зараз, коли спотребился пиар, все готовы сажать у куропаток цветочки. Больно вовсе не спать ночами, ломать себе голову, отримливая дивные отказы улады, как примусить эту уладу выполнять законы, коли моральными высновами и она не обмежованная. Татьяна.
Дякую за вашу реакцію. Я нагадаю, що пазніше у виніковому випуску «Свободи» ми протягнемо гэтую тему і протягнемо спрэчку вакол куропатаў, хто павінен туди ходити, хто не павінен, і так само більш падрабязна дадзім магчымасць палітыкам адказаць на прэтэнзіі Зянона Пазняка. З вами Радіо «Свобода». Тут Алена Ціхановіч, асноўная тэма дня. Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» Юстас Палецкі, дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі, заявіў, што яго першапачатковая фармулёўка пра паляпшэнне сітуацыі ў краіне няўдалая і будзе папраўленая. Згодна з апошнімі статыстычнымі дадзенымі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў. Сістэму адукацыі чакае скарачэнне кадраў. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны дакумент. З 25 траўня па 3 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Мілінкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў. Сістэму адукацыі чакае скарачэнне кадраў, якое чыноўнікі называюць аптымізацыяй. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік правёў нараду і даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны дакумент. Ён адзначыў, што сродкі, якія ў выніку вызваляцца, застануцца ў сістэме адукацыі і будуць накіраваныя на павышэнне аплаты працы. Тэму даследавала Інна Студзінская.
На думку намесніцы старшыні таварыства беларускай школы Тамары Мацкевіч, і аптымізацыя, і скарачэнне ў сістэме адукацыі патрэбныя, але для гэтага трэба разумна падыходзіць. Паводле словаў Тамары Мацкевіч, у сістэме адукацыі працуе каля 800 тысяч чалавек, а настаўнікаў з іх толькі 132 тысячы.
Патрэбна перш чаргу скарачэння ў кантралёраў, якія сядзяць у аддзелах адукацыі на ўсіх узроўнях адукацыйнай вертыкалі. Зразумела, скарачэнне не павінна закрануць на настаўнікаў, бо настаўнікі вельмі загружаныя, і аптымізацыя тут патрэбна менавіта такая, што калі скароцяцца гэтыя структуры, якія іх кантралююць, вызваліцца вольны час у настаўнікаў на дзяцей, на свае прадметныя задачы, на задачы адукацыі, бо столькі вось гэтых дармаедаў развялося, якія патрабуюць всякія паказчыкі.
Заробкі настаўнікаў не даходзяць да сярэдніх па краіне 565 даляраў у месяц. Нават у самых дасведчаных і з вялікім стажам атрымліваецца максимум 400 даляраў у эквіваленце.
Моя зарплата 3300 чыстымі, но у мяне 35 гадзін. Не 18, 35. Ну, нормы. Любой выпадку на износ працевать.
3 миллиона – это средняя зарплата учителя. Средняя сельская школа. Молодой специалист. 2 200.
У меня высшая категория. Больше 20 годов стажу. У меня больше полторы ставки. 3 300. Прикладно вот такие гроши. Отремливаются чистыми.
Лето Сюменский державный педагогичный университет имя Максима Танка на физичные и математичные факультеты приняли у всех, кто подал документы. На физфаку при пляне приему 130 чалавек, 45 быў недабор. У выніку з першага курсу матфаку і фізфаку было адлічана каля 100 чалавек. Гэта сведчыць і пра зніжэнне аўтарытэту прафесіі. Таму, лічыць былы рэктар БДУ, прафесар Александр Казулін, спачатку трэба ўзняць ролю аўтарытэт настаўніка ў грамадстве.
Калі раней настаўнік і таксама врач вучала вельмі горда, то зараз гэта вучыць как-то так вельмі цікава. Калі не з прынабіжэннем, чым-то такім падобным. Моладзь не вельмі імкнецца у эту профессию. Оптимизация зараз такое вельми модное слово, яким не закрываются, чтобы сократить как можно больше кадров, сократить выдатки на систему эдукации. И то, что зараз сократили 5 годов до 4, это так само оптимизация, якая не ведет до полепшения, а ведет только до, можно так сказать, углубления самой эдукации.
На прямой линии у газеты «Советская Белоруссия» вице-премьер Анатоль Тозік привел такие личбы. Летось в Украине было 64 тысячи выпускников, а на все формы навучання у ВНУ была принята 181 тысяча. Что это девальвация высшей эдукации, признал и чиновник Национального института эдукации Олег Лисейчиков. Былый ректор БДУ профессор Александр Казулин выказал на конт гэтага такое меркаванне.
Зараз ВНУ превратились в машину по зарабатыванию грошей. До якости эдукации это не имеет никакого дочинения. Тому у людей бывает такая обыяковость. Планка, якая была ранее, зараз спала уже так, что тяжко говорить о якости эдукации. Разумело, что коли берут у всех, о какой якости можно казать? Коли забороняют ставить двойки, что можно тогда казать? Бо самое главное, главное это заработать гроши. А гроши и якость то тут как-то так не совмещены.
Сказал нашему раду Александр Казулин, и неузабаве пра зафіксаваны рост сярэдняга заробку по краіне.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 7 до 8 ранницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Заусёды у интернете.
Свобода.орг.
Калі верыць справаздачам Национального статистического комитета, добробыт белорусов протягивает імкліва расти. Згодна з апошнімі дадзенымі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Мінску дасягнуў 730 даляраў. Прытым, што задачы на гэты год ставіліся нават менш амбітныя – паўторна выйсці на рубеж 500 даляраў па краіне. Тэму вывучаў Ігар Карней.
Некоторые эксперты лічат, что амаль трохразовый абвал беларускага рубля у 2011 годзе выклікала якраз гонка за заробкамі. Разбагацеўшы на эмісійных працэсах, народ пачаў актыўна скупляць валюту, так што наяўныя даляры, еўра, расійскія рублі ператварыліся ў дэфіцыт. Чаму пры захаванні посткрызіснай сацыяльнай палітыкі на падвышэнне дабрабыту насельніцтва курс рубля і дзякуючы гэтаму высокі даляравы эквівалент трымаецца сёлета? Меркаванне выказвае навуковы супрацоўнік беларускага эканамічнага даследча адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук.
Таму што параўноўваць заробкі ў далярах гэта мае не столь шмат сэнсу. Галоўнае глядзець на дынаміку рэальных заробкаў беларускіх рублях. Заробкі ў далярах таксама іншыя чыннікі дзейнічаюць. Па-другое, што быў нейкі запас, за кошт каторага можна было падвысіць заробкі на фоне крызісу 2011-га, ну і таксама нейкі рост прадукцыйнасці мал места. На данный момент это до великих проблем не приводится, але проблема худшей, что потенциал для дальнейшего росту заработку не так шмат.
На початку весны крыху больше за 20% работников отрымливали заробок у межах 2-3 миллиона рублей, а близу 30% 3-4 миллионы. Это значит, полова працаўнікоў мають прибыток нижейший за середний. Галоўны ж унёсак у аптымістычную статыстыку даюць IT-сфера, вытворчасць нафтапрадуктаў і нафтахімія, авіяцыя, фінансавы сектар, сканцэнтраваныя галоўным чынам у сталіцы. Тут заробкі стартуюць ад 1000 даляраў і вышэй. У той жа час сацыяльныя работнікі, выкладчыкі, аграрыі звыкла плятуцца ў хвасце рэйтынгу. Зрэшты, любое больш адчувальнае ваганне курсу беларускага рубля можа парушыць цяперашні парытэт і, як у 2011-м, адкінуць беларусаў ад мэты. Ці сапраўды ўлады намагаюцца па максімуме ўтрымліваць зручны дысбаланс на валютным рынку, каб не выклікаць панікі ні сярод насельніцтва, ні сярод суб'ектаў гаспадарання? Говорит финансовый аналитик Валерий Полховский.
Есть стремление придерживать курс белорусского рубля. Постоянно декларируют, что у нас управляемое плавание, мы не допускаем резких колебаний на валютном рынке. А какое-то плавное ослабление, я думаю, будет. Потому что и Надежда Андреевна его декларировала. Плюс к тому же инфляция в стране сохраняется. Даже если правительство выйдет там на уровень 10-12% по инфляции, то если курс останется на том же самом месте, то это опять будет усиление реального обмена курса белорусского рубля. Хотелось бы, конечно, таких вещей избежать, потому что для наших экспортеров будет это не очень хорошо.
Доктор экономических наук Владимир Кулаженко нарекает, что за нестабильности белорусского рубля навод относно высокие заробки у один момент могут оказаться ничего не вартой резаной паперой. Па яго словах, за сваё больш чым 20-гадовае існаванне нацыянальная валюта ўвесь час абясцэньваецца, а гэта сведчыць пра недастатковую кампетэнтнасць і палітычнага кіраўніцтва краіны і фінансавых інстытутаў.
Гэтая намінацыя, што яны былі зроблены дзеля выратавання валюты і гэтак далей, сведчыць пра тое, што ў нас няма нармальнай сістэмы грашовага абрачэння. Адзін долар быў 3000, а раптам скочыў на 8000. Гэта пра што гаворыць? Да гэтага вялася штучная палітыка грашовая і фінансавая.
Лічыць прафесар Уладзімір Кулажанка. Ці давяраюць людзі афіцыйнай статыстыцы, што сярэдні заробак у Беларусі павысіўся і склаў 565 даляраў? Пра гэта мы запыталі ў Гародні.
Я думаю, што нет. Такой средней зарплаты нет. И среди моих знакомых нет. Но я зарабатываю долларов, может, 300. Но я работаю по 12 часов каждый день. И, может, в Минске больше зарплаты у кого-то там. Но здесь, по Гродно, нет, таких зарплат нет. Моих знакомых нет.
Нет, этой цифре не доверяю. Потому что, конечно, есть богатые люди, которые получают большие миллионы. Но в основном люди 2 миллиона вот так вот получают. Кое-какие производства я слышал. 2 миллионов не получают. Очень тяжело. Эти цифры не соответствуют действительности. Я так считаю.
Не вижу оснований для того, чтобы верить в это. Считаю, что либо это просто такое статистическое вранье, либо создается, ну, более или менее такая видимость благополучия. А так, на самом деле, мне кажется, у нас большие проблемы в экономике. Мое мнение таково. По крайней мере, по всем моим коллегам это ощущается.
Ну, это все фиктивные, надуманные цифры, которые озвучивают по телевизору. А где эти заработки, по крайней мере, я их не видел. Только, может, у начальства. Керовников, как говорится.
Я маю только одно слово – брахня. Более ничего не скажу.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. А зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Ян Максімюк, і з ім мы пагаворым пра новую з'яву, якую заўважаюць спецыялісты на еўрапейскім рынку працы. Гэта так званыя вестарбайтары. Пасля таго, як у 89-м годзе ў Еўропе ўпала жалезная заслона, якая раздзяляла заходнюю Еўропу ад сярэдняй і ўсходняй, пачалося павольнае перасяленне народаў. У пошуках працы і лепшага заробку людзі з былых сацыялістычных краінаў сталі пераязджаць на захад, у стары капіталізм. Вось такіх людзей традыцыйна называлі нямецкім тэрмінам гастарбайтары. Ян, хто такія вестарбайтары?
Ну, вестарбайтар – гэта той, хто едзе ў пошуках працы з захаду і поўдня Европы на ўсход. Неверагодна, але праўдзіва. У рэстаранах і піцэрыях у Польшы, напрыклад, вы зможаце сустрэць афіцыянтаў італьянцаў. У гэтай ролі ў Польшы дагэтуль сустракаліся наогул замежнікі з усім іншых краінаў, з постсавецкіх або з блізкага ўсходу. Але сітуацыя мяняецца. Па меры таго, як крызіс на поўдні Еўропы становіцца ўсё глыбейшым, у Еўропе ўзнікаюць новыя нязвыклыя накірункі працоўнай эміграцыі.
Ян, ну якія заўважаюцца тэндэнцыі? Хто яшчэ куды едзе папрацаваць?
Ну, едуць не толькі ў Польшу, едуць таксама у Чэхію, дзе эканамічны крызіс аказаўся не такім вострым, як у міжземнаморскіх краінах. Ну, бо Польша да гэтага часу як адзіная краіна еўразвязу, якой пасля 2009 году ўдалося пазбегнуць рэцэсіі. І хоць за апошнія 2 гады польская эканоміка прыкметна прытармазіла, і да гэтага часу можа яшчэ пахваліцца 2% ростам. У Чэхіі справы ідуць крыху горш, эканамічны рост тут практычна спыніўся, але і гэта больш спрыяльная сітуацыя, чым у Грэцыі і Гішпаніі. Ну, хто едзе? З найбольш крызіснай краіны з'язджае на заробкі перш за ўсё моладзь, паколькі сітуацыя з працаўладкаваннем на радзіме у гэтай узроставай катэгорыі самая рызыкоўная.
Я, ну, вядома, як людзі ставіліся да так званых гастарбайтараў, так крышку раўніва, а часам і зласліва, таму што, маўляў, вось яны забіраюць людзям мясцовым працу. Як ставіцца да вестарбайтараў?
Пакуль што прыхільна. Самі палякі і чэхі, чуючы пытанне пра тое, ці не апасаюцца яны канкурэнцыі з боку вестарбайтараў, звычайна усміхаюцца. Пакуль колькасць гэтых патэнцыйных канкурэнтаў на рынку працы не настолькі вялікая для таго, каб выклікаць у мясцовае насельніцтва прыкметны непакой. У Польшчы, паводле афіцыйных дадзеных, штогод прыязджае на жыхарства каля 7 тысяч грамадзян іншых краінаў развязу. Ну, гэта не так ужо шмат для краіны, дзе 40 мільёнаў людзей. Словы «замежнік» на заробках тут па-ранейшаму выклікаюцца асацыяцыі хутчэй з выхадцамі з Украіны, Турцыі, Лівану альбо В'етнаму, чым з італьянцамі і гішпанцамі. Чэхам і асабліва палякам з іх уласнай традыцыяй, ведаеце, пошуку заробку за мяжой, прыемна ўсведамляць, што зараз у пошуках працы едуць і да іх, прычым не толькі з усходу.
Подробности про вестарбайтеров мы почули от Яна Максимюка. Ну, а вот белорусский пианист, композитор, выпускник Академии музыки Лявон Гурвич от 2001 года живе и працуе все-таки у Гамбургу, у Немеччине. Там он протягивает выступать с концертами и выдавать альбомы. Меркуючи по их зместу, про родиму он не забывается. Про что свечить хоть бы вариация на белорусскую народную тему, якую мы зараз чуем. На беларускую народную тэму ад Лявона Гурвіча ў эфіры свабоды. Праз паўгадзіны вас чакае выніковая эфір, выніковая гадзіна дня з Ганнай Соус і працяг тэмы, каму можна ладзіць талокі ў курапатах.